Qibleyi yer qurğun İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günnoğurun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış saldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu, Müdümi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk ve aziz bi khammarımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat etmek bilen siz gurun radiyasının hormatlı dinleyicilerine hem mehirli salam etiyarız. Bugün heptenin düşembe günü 1400. Hicri Şemsi yılın Azer ayının 22'si 1443. Hicri Kamarı yılın 4 Türk Eşiklerin 3. ayının 8'i Şeylece 2021. miladi yılın dekabr ayının 10'si. Aziz emralar, hem işekiler yali gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercihimiz bile başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe fa'al rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen olur dağışlar yali. Ve oların gövretini çeynelen ot yali uğrattı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutunu ve tercihmesini hem dinledik. Ne olsa yayılım tercihimizi sizin dikkatinizi yetiren. Türkmenistan vakti saat 19:30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü iştirer. İlkinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap tarixi qoza ilaylin gen gepleşini, on zaman baxtiyarlıq çeşmisi gen gepleşini ümitimiz çeker. Əziz radio dinləyicilər, sizi Türkmenistan vaxtı mənim saat 20-30 minutda həm xabarlardır siyasi siyirlərin ikinci bölümünü Qurban Radiyasının Türkmen dili bölümünün dinləyicilərsiniz. Amma ikinci bölüm xabarlamızdan sonra həm gepleşiklərimiz yenə devam etdirir. Deslap siyaset əhlimiz yan gepleşini antinə verir. İyili hanımların həm yana navarın yan gepleşini antinə verir. Əziz həmrəylər, qadirli radio dinləyicilər, siz İran İslam Cümhurluğunun sesinin Gülistan mərkəzinin Qurban Radiyasının Türkmen dili bölümünün Türkmenistan vaxtının saat 21:30 minutda xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü dinləyə bilərsiniz. Amma 3-cü bölüm xabarlamadan sonra həm gepleşiklərimiz yenə devam etdirir. Deslap təbiqat acayiblər deyən gepleşin antinə verər. Bu gepleşikdən sonra həm ınqılaq başlığından qul laflar deyən gepleşin ödürlər. Amma İnqilab başlığından gül lafızlar deyən gepleşindən sonra həm yürüp coşunu deyən gepleşini və İlyan Mürünün öy və maşqarı deyən gepleşini ödürlər. Radio dinləyicilər, siz Türkmenistan vaxtı mənə saat 20-30 minutda həm xabarlardır siyasi sinin 4-cü bölümünü dinləyə bilərsiniz. Və sonda həm radiyamızın axşam hekayətinə ümidimiz çəkərs. Hörmətli həmrəylər, siz biraz fürsətdən xabarlardır siyasi sinin 2-ci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Gepleşiklərimizin sonuna çəlib bilə həmrəy olmağınızı ümid edir.
İranna saat 18 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär. Gurgen İran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aýdyp siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Türkmenistanyň prezidentleri iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ösürilmegini nykdadylar. Gepleşikleriň oňyn we ewe tarap bolanlygyny bagary ekeniň aýtmagy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň halkara düzgünlerine garşy hereket etmeýändigini islamyň aýtmagy. Şeýlede Oman bilen gatnaşyklaryň hemme taraplaryň ösmegi Eýranyň üýtgeme siýasatydyr diýip General Bagaryň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň we Türkmenistanyň prezidentleri ferhel hyzmatdaşlyklary güýçlendirmek, hyry sewdasyny ýeňilleşdirmek we iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary ösürmek üçin ykdysady we sewda hyzmatdaşlygyny ösürmegiň zerurdygyny aýtdylar. Eýranyň prezidentiniň Maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reisi şuwun telefon arkaly türkmen kardeşi Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren söhbetdeşligine, iki ýurdun arasyndaky hyzmatlary daşamak we üsa şeýer geçirmek boýunça bilelikdäki hyzmatdaşlygy ünsi çekip, Eýran we Türkmenistan häkimiýetleriniň tagallalary bilen ferhat gatnaşyklaryny berkitmek üçin gowy çäreleriň görülenligini aýtdy. Prezident Reisi şeýlede gel hyzmatdaşlygy we Türkmenistan Azerbaýjan Respublikasy Eýranyň üstü bilen gäze çalışygyny durmuşa geçirmek babatynda gowy çäreleriň görülenligini aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti hem goňşy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nykdap, Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky müň ýyllyk sivilizasiýa bilen gatnaşyklar halkara guramalarda hyzmatdaşlyk görnüşine dewam etmeliler diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklarda sewda we ykdysady hyzmatdaşlygyň ähmiýetini muhim hasaplamak bilen lugmançylyk ösüşünde Eýranyň aýratyn ornunyň bardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti şeýlede Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda Eýran toprağyna gäze çalışygy ýaşaly suwap baradaky şertnamanyň ähmiýetini nykdamak bilen üç ýurdun arasynda bu ugurda hyzmatdaşlyk üçin bilelikde komissiýanyň döredilmegi ögüne talap etdi. Eýran bilen dört goşmak bir toparynyň arasyndaky gepleşiklerde Eýranyň gepleşikler toparynyň ýokary dereceli diplomaty Wienadaky häzirki gepleşikleriň oňyn we ewe tarapdygyny nykdady. Ali Bagary ekeni Press TV habarlar tele ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşligini şeýlede, alanaşygyň dawaly meseleleri barada Eýranyň düdedişlerini we tekliplerini ewindäki taraplaryna aglan edenligini aýtdy. Bagary ekeni şeýlede dawaly meseleler barada Eýranyň beýleki taraplardan hiç bir teklibi ýa-da döredijiligi alan diýildigini nykdady. Eýranyň gepleşikler toparynyň ýokary dereceleri etmeýi sözlerini dewamyna Eýranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakda şeýlede ýadrowlyk maksatnamalary barada tekstini ewindäki taraplara höderlendigini ma'lum etdi. Yene bir habara görä Ali Bagary ekeni öten akşam Wienada özüniň ýyly giderli diplomatik maslahatlaşmalarynyň dewamyna Wiena gepleşiklerindäki Hitai we Orsiýetiň gepleşikler toparlarynyň ýol basçylary bilen duşuşyp pikir alyşdy. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Bagary ekeni öten akşam meden çykyşyna Wiena gepleşikleriň häzirki döwrüne gepleşik geçirilýän meseleler barada taraplaryň jemleýiji netijelere ýetmeklerine umyt bildirenler. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy öz baş tutuldygy diýen guramasynyň halkara usullara we düzgünlere garşy amal etmeýändigini aýtdy. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň prezidentiniň orunmasary we ýurdun atom energiýasy guramasynyň başlygy düýün ýekşenbi güni Eýranyň öýendirjileriniň we ýaş müdürleriniň 15-nji festivalyna we ýurdun tanagatmagdan we tewdaçylyk pudoklaryny näki beýik şahsiýetleriniň tanadylmagy barädäki 13-nji marasamyna eden çykyşyna bilime esaslanýan siýasatlaryň durmuşa geçirilmegi ugrunda ýurdun ykdysadyýat we bilime esaslanýan ykdysadyýatynyň ösüşi üçin düýüp gurulşyklaryň we mümkinçiliklerin iýdi giderli ösdürilendigini xabar berdi. Eslami şeýlede gün matarlylaryň we tebitdäki käý ýurtlaryň Eýran diňe uranyny baýlaşdyrmagyň iýdinnädir diýen toplamalaryny red edip, Eýranyň ýadrowlyk işleriniň dürli pudaklary şol sanly lokmançylyk, sanagat, oba hojalyk, daşky gurşaw, suw we toprak we beýleki peýdaly meselelerini öz içine alýanlygyny açyklap aýtdy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Eslami şeýlede halkara kanunlara göre Eýranyň ähli mümkinçiliklerden peýdalanmagyny Magnyň derwordygyny nyktady. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy döwletiň we Eýran Islam Respublikasy düzgünniň üýtgemejek siýasaty Omman bilen gatnaşyklaryň hemme taraplaryň ösmegi derdiýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Muhammed Bagary şuwun Umman padişahlygynyň ýaraglyk güýçleriniň baş sekretarynyň orunmasary General Abdulla Aziz bin Abdulla el-Menzeri bilen duşuşanna Umman tebitdäki ähli wakalarda araçylyk etmek we ýagdaýy köşüşdirmekde gowy rol oýnanýar we Eýran Islam Respublikaty bilen muhim we ewwel laýyk utguşgy bolanlar diýdi. General Bagary şeýlede deňe howpsuzlygyna Umman deňizine Hormuz boğazında ve Yemen meselesinde Eýran bilen Ummanyň arasında gowy hyzmatdaşlyklar ve utguşuklar vardır ve gün günden hem ösýänler diýdi. Ol şeýlede KTK harbiýlerini Tebitdäki huzurlarynyň erbet täsirlerine eşaret edip, Tebit ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk etmek bilen Tebtiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýtdy. General el-Munzari şuwun bir delegasiýa ýol başçylyk edip Eýranyň paýtahty Tehrana geldi. Eýranyň saglygy goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 42 adamyň korona keseli sebäpli ölendigini eglan etdi. Eýranyň saglygy goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä geçen bir gece günüden boýunna 42 COVID-19 hastasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,764 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günüden boýunna anket etilýän ölçeklere görä COVID-19 keseli 2706 adamy hastalanýar diýip habar berdi. Eýranyň saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hastalaryň umumy sanynyň 6,157,519 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,975,404 nafagyň gowlaşandygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny ygylan etdi. Hasabata görä 566 günden soň Eýranda korona keselinden ölýärleriň sany 50 adamdan aşak gaşdy. Palestinanyň Islam Jihat hereketi Sähyonist düşmany bilen gatnaşyklaryň atdylaşdyrylmagy Palestina halkyna hyýanat etmek hökmünde bolýanlar diýip habar berdi. Al-Mayadinyň şu düşünme beren habaryna görä Palestinanyň Islam Jihat hereketi bir beýannama arkaly Sähyonist rejiminiň premier ministri Naftali Bennett'in Birleşen Arap Emirliklerine safary barada bir ýurdun ýol başçylarynyň Bennett'i garşy almaklaryny ýazgardy. Beýannamada şeýlede Bennett'i garşy almak we jenayet edici rejimin bir kanun kimligine kanuni keşip bermek hökmündedir diýilip getirilýär. Birleşen Arap Emirlikleri bilen Sähyonist rejimi 2020-nji ýylyň sentýabrynda Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trumpyň araçylyk etmeginde gatnaşyklaryň atdylaşdyrylmagy barada ylalaşyga ýetipdiler. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber Theatre finleşdirýär.
İsrail rejiminin primer ministeri Naftali Bennett öten akşam Abu Zabi'nin hava menziline gelip Birleşen Arap Emirliklerinin daşarı işler ministeri Abdullah bin Zayed'in tarafından karşı alındı. Naftali Bennett bu safarına Birleşen Arap Emirliklerinin orundarları bilen duşuşanlar. Abu Zabi bilen Tel Aviv 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda gatnaşyklaryň atdylaşdyrylmagy barada laýyşyga ýetenler. İsrail rejiminin primer ministerinin häzirki sapary hem bu alalaşygyň dewamyna degişlidir. Sehyunist rejim bilen birleşen Arap emirliklerinin Abraham adlı alalaşygyndan sonra iki tarafın diplomatik duşuşukları artanlar. İsrail rejiminin daşary işler ministeri Yair Lapid geçen iyun ayında birleşen Arap emirlikleri yurduna sapar edipdi. Her halda Naftali Bennett'in Abu Zabiye häzirki sapary İsrail rejiminin primer ministerlerinin birleşen Arap emirliklere ilkinci sapary bolanlar. Emma bu diplomatik saparların iqtisadi maqsadlarından ayrı siyasi taydan hem muhim maqsadları vardır. Ol hem İsrail rejiminin Pars aylığının kenar yaka yurtlarının qatnaşıqlarını değişildir. İsrail bu hil diplomatik duşuqlar bilen özünün qatnaşıqlarını adilaştırmaq taslamasını öngü taraf ekçek bolyanlar ve Birleşen Arap Emirlikleri hem özünün daşar siyasetlerindeki ötüşlerini tumuşa koyucuk bolyar ve elbette bu duşuqların onun sebitleyin pozisiyasını yukarlandırır diyen pikirem vardır. Elbette şu orda Birleşen Arap Emirliklerinin daşary işler ministeri Abdullah bin Zayed, Siriya ve bir yurdun milli hawpsuzlyk geňeşçisi Tehnun bin Zayed hem İran'a sapar edipdi. Bu aralıkta yeni bir mesele Naftali Bennett'in Abu Zabiye sapari Tehnun bin Zayed'in İran'a saparından sonra bolanlar. Tehnun'un Tehran'a saparına taraflar hawpsuzlyk hyzmatdaşlyk barada lalaşga kol çekipdiler. Şonun üçin hem Sehyunist rejiminin metbuğatı Abu Zabiye'in Tehran'a yakınlaşandığını xabar verenlerler. Middle East Ay gazeti hem Birleşen Arap Emirlikleri bilen İran'ın yakın ara katnaşıklı bolmaklarını Sehyunist rejiminin orundarlarının kabul etmeyendiklerini yalanlar. Şeyle de Bennett'in Abu Zabiye sapari yadro olalaşıq varıdaki Vena gepleşiklerin geçirilip duran zamanına olanlar. İsrail rejimi Vena gepleşiklerine karşı çıkyanlar. Birleşen Arap Emirlikleri bolsa İran'ın yadroluk programmalarına aladalanmağını karamazan yadro olalaşıqının dikeldilmeğini ve İran bilen yakın ara katnaşıkta olmağını isleyenler. Emma yine bir muhim mesele Naftali Bennett'in Abu Zabiye sapari Pars aylığının hyzmatdaşlyk geňeşine agla yurtlarının liderlerinin samitinin öňsirasynda bolanlygydyr. Bu samit Ertir Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da geçirilýär ve şonuň üçin hem Bennett'in bu samita sargyt ýollamagy çaklanýar. Yeni bir mesele, İsrail rejiminin resmilerinin Abu Zabiye sapari bilen Saud Arabistan hem bu duşuklara bağlanışıklı bolýar. Çünkü İsrail'in uçurları Saud Arabistan'ın asmanının Abu Zabiye varýar ve şeylelik bilen Saud Arabistan'ı bilen İsrail'in katnaşıklarındaki duygurluklar ayrılýar. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi Naftali Bennett'in Abu Zabiye saparını tanqidlap, Abu Zabiye'nin resmilerinin onu karşı almaklarını bu kanhor rejimin yalan kimliğine kanuni keşif vermenin uğruna bolyanlığına aitdiyar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sese Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen hyzmatyňyzda. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi gün maserli ýurtlaryň tarapynyň Ukrainaýa ýurduna harbiý bilimli täwäşçiläriň getirilýändigini habar berdi. Meher habarlar gullugunun beran habarına göre Maria Zakharova düýen ýekşembe güni eden çykyşyna şeýledi. Gün matarlylaryň harbi geňeşçi ady bilen Fevosisçiler Ukrayna yugurduna getirgenliklerini aytdi. Zakharova şeýledi milliardlarça dollarlyk kymmaty bolan yaraglaryň we harbi enjamlaryň Ukrayna yugurduna getirilýändigini mälim etdi. Şol bir wagtyň özünde Amerikan prezidenti Joe Biden geçen şämme güne Orta-Ýetin Ukrayna garşy ahtamalyň hüjümi barada Moskowanyň resmilerine duýduruş berenler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Ýewropa Birleşiginiň 10-njy insan perwer kömekleri şolsanyna adyk we lugmançylyk enjamlary Kabul şäherine bardy. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ýewropa Birleşiginiň krizis dolandyryşy boýunça jogapkäri Yani Slinarçiç Twitter'de bir Birleşiginiň 10-njy kömek bukçasy düýen ýekşembe güni Kabula ýetdi diýip eglan etdi. Leonard Chichin aytmagyna göre, Yevropa Birleşigi we hyzmatdaşlary şu ýyl Awganystana COVID-19 keteli bilen görüşmek üçin türli lugmançylyk enjamlary hemde 280 tonna azyk maddalary iýberenler. Bir ýagdaýda derwelin Awganystanyň öňkü döwlet ýykylany soň Taliban täliden gurulany bäri 100 minlerçe adam işsiz galanırlar. Birleşen Milletler Guramati Afganistan'ın hedirki yağdayından ala da bildirip, Afganistan'na gumanitar betbahçılığın yüzü çıkmağı var da duyduruş verenler. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflapkı bölüm haberleri eşitiniz, inniki bölüm haberleri hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Radyo dinleyiciler, hormatly hemrahlar. Gurgan Radyosynyň türkmen dili bölümüniň gepleşiklerini dinleýäňiz. Işimiziň bu porsatyna deslap taryha göle aýlanýan gepleşigini Ilyan Mirinin Bahtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigini eşdirýär.
Tarihi gözaýlaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme bir gezek tarihi gözaýlaýyn diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün döşeme 1400-nji hejri şemsi ýylyň azyr aýynyň 22-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 8-si, 2021-nji milady ýylyň dekabr aýynyň 13-si. Bürüýüz Seýtenmir ýylmyndan ozal 1262-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 8-nji şeýle bir günde musulman fiq alimi Hajji Kerbasy dünýäden ötdi. Ol 1180-nji hejri kamary ýylyň Isfahanda dünýä inni we ilki okuwlaryny soňlap, soň köprek ilim öwrenmek üçin Araqyň Necef şäherine gitdi. Ol şol ýerde Allama Behrul Ulum ýaly ustadlardan fiq, fiq usuly we başga din ilimleri öwrendi. Onun käferler ýadygar galandyr. Eşaratul Usul şolordandır. Hacı Kerbasi 1262 Hicri Kamarı yılı 82 yaşında dünyadan ötdü ve Esfahan'a toprağı tapşırıldı. Bürüyüz 30 yıl mından odal 1313 Hicri Kamara yılın 4 Türkeşiklerden 3. ayının 8'i şeyle bir günne Musulman alim Mirza Muhammed Bağır Zeynul Abidin Khansari Isfahan'a dünyadan ötdü. Ol fiqh ve hadis ilimlerini ezberdi. Şunun için öz devrinin ustalarının hadis nakletmek ruhsatı aldı. Bir meşhur Musulman alim ulemaların tercüme hallarından ağadı Zeynul Abidin Khansari bir neçe vaqt Isfahan'ın ilmiye xawdasının başlığı bolli. Onun kə eserler yadigar qalandır. Rawzatul Jannat şolordandır. Bürüyüz 20 yıl mından odal 1323 Hicri Kamara yılın 4 Türkeşiklerden 3. ayının 8'i şeyle bir günne görüşçün alim Şeyh Muhammed Abdu Mifrin Demirgazı'nın naqi İskenderiye portunna dünyadan ötdü. Ol Al-Azhar yokor oku cayinna okularını başladı. Son Seyyid Cemalettin Esedabadi'den sapa qaldı ve bir İranlı görüşçünden uğur aldı. Muhammed Abdu Seyyid Cemalettin'in yanını olup Paris'e Urvatul Vosqa adlı günnamanı neşretmekte arkalaştı. Ve sonralar Mısır'da kazavatçılık etti. Şeyh Muhammed Abdu, Müddam İslam dünyasında birliğin bolmağını arzu etdiyerdi. Tozun 6 yıl mından odal 1304. Hicri Şemsi yılla Azer ayının 22'si şeyle bir günne İran'na muassesan mecliyeti kudreti kacarlardan alıp pehleviye geçirmek için oturuşuk kurup esası kanunun usulunu ütgödüp bir işi yerine getirdi. Şeylelikte kacarların 153 yıllık hükümet devri sonlap pehlevin 53 yıllık hükümeti başlandı. Ve Reza Şah şeyle bir günde resmi terde İran'ın padişahı bolli. Elbet bu hükümetlerin ikisi de keseklere bakna, boğucu ve iş başarınıksızdılar. Otuz üç yıl mından odal 1367 Hicri Şemsi yılın Azer ayının 22'si şeyle bir günne İranlı asırdaş yazıcı ve bağırlayıcı Ustad Gulam Rıza Seydi dünyadan ötdü. Öldürlü ilimleri ve Arap, Paransa ve İngiliz dillerini öğrenip sapak verip başladı. Ustad Seydi Pakistan ve Hindistan'ı köp sapar etti ve bu saparlarına İkbal Lahuri'nin entişelerinden tesirlendi. Şunun üçünüm Ol Lahuri'nin kâ eserlerini Pars diline tercüme etti. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşayışı on eserlerindendir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylayling diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar, ineşinin bilen tarihi gözaylayling diyen gepleşigi şu yerde geçirip otoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde, öz yaşayışınızda üsüllükler, ardı ve tiyars, bahtiyarlık çeşmet adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü gepleşikde pen we nefihat Qur'anyň garaýyşyna diýen gürrüň bilen hyzmatyňyzda bolardy. Şeýlede iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdeljabbar ahun mirabyňa berje gürrüň gürleşdirer. Qadirli hemralar, pent we nefihat bermeklik islami doğulluğun we imanın nişanalarındandır. Sebäbi bir musulmanın imani kämil bolmaýar, meger özüni islän zadyny başga dini doğunny da islesin. Şeýlede özüni bet gören zadyny dini doğunny da bet görsin. Nefihat etmekligin däpde surlar bardyr we nefihat edip pent berýän adam oňa diqqat durmalydyr. Ewut nefihat berýän adamyň niýeti halis bolmaly we Allah razyçylygy üçin bu iş etmeli, ne özüni dini doganyndan ýokary görmek üçin.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman bulyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. Ewut nefihat berýän adamyň öz doğunyny aýyplamak ýa-da ondan irada almaklyk niýeti bolmalydyr. Pent berýän adamyň mähriban ruhyýaty bolmaly. Gatygydyjy bolup, gahar gadap bilen bu iş etmelidir. Hudaý taala şeýle permaýyş edýär. Hikmet we ýagşylyk bilen Hudaý ýoluna çağır we olar bilen mulaqatly sözle. Ewgut nefihat berýän adamyň ilmi we ägäligi ýokary bolmaly. Şeýlede ila tarahynda täsir galdyrjak bolsa, ilki özi aýdýan ewgutlaryna amal etmeli.
Allah ya Rabbi taqabbal tawbatana Allah ya Rabbi waghfir zallatana Allah
Yönü bir cakip laptur ondan kadi kadi koy iş yerini koy ödünün kesip yerini kesip et diyen çürüp çıkarayan yerini ya bağlarını ya ödünün maşinini ya her yerde öyünü elinde de tesbih olanın işgali yok. Arapla zekira diye vayt yala. Lakira, sen zikretmeye yadına salya dedi. Başka bir bernamağın bulmandan sonra bu riyakarçılık değildir ha. Dinin tersi de değildir. Yani kovulya da elinde olanlar. Bir belli bir hamana bir piri kol verip özünün bir büyüğünün etiğini bulmandan sonra yönü boş oturunun zikredi otursa kovdu. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulkan adam din eneler, gelirler, ulkan adamların ulkan bilmeli terbiyetindendir. Ulumalın birinden sonra aktırla yine şu vurdun. Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın zamanını bulun vurdun şey. Mel belagat yerine getirip doğru açık kıplemek ulumalar şuna belagat diyeli, elme belagat. Şey, belagat ne muliye deyiptirli? Ebu Hanife'nin zamanını bir ulumalın birinden sonra aktırla. Onu ol cevap verdir. Mâ bellagake el cenneh seni Allah'ın rızayetine cenneti yitiriyen zâda belagat değil yer deyiptir. Ama olay deyiptir. Leysa hâdâ urid. Yo min münaydamak deyiptir. Belagat deyip iyil bunun içinde ne mâidil ya deyiptir. Ama bir alim adam görüptir bir adam kâin kipleyen adam. Ama yine cevap verdir. Mâ bassarake mevâzi'a raşadike. Belagat deydiği bir şeyle kefaytmak deydiği, yerine yetirip keplemek deydiği, öz abreyin, öz terakkiyin, öz üsmüğünü bilmek ve şunu görmek aydır yer deyiptir. Ama o adama ettir, leysa hâdâ urid, yo men münaydamak deyiptir, sen başka da çoğap veriyen deyiptir. Ama o adıftir, men lem yuhsin eyyeskute, lem yuhsin eyyesma. وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ اَيْ يَسْمَعَ لَمْ يُحْسِنْ اَيْ يَقُولَ Bir adam kendi kiblisi kendi kulağı asıp bilmez deyiptir. Ben kendi kulağı asıp dediği de tarafa. Kendi kiblisi kendi kulağı asıp bilmez deyiptir. Kendi kulağı asmayan adam kov kiblisi bilmez deyiptir. Belagat deyip şuna ediliyor deyiptir. Ama yine deyiptir. لَيْسَ هَذَا اُرِيدُ مِنْ مِنْ اَيْدَمَاقْ deyiptir. Onu bir alim yine cevap veriptir. اِنَّ مَعْشَرَ النَّبِيِّينَ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام قليل الكلام وكانوا يكرهون أن يزيد المنطق أنه عالم آدم ين جواب ديبتر أي حاج داد ديبتر أي أقوى آدم ديبتر في خمر لعاب كبل يامشتك ديبتر بيجا كان كبل ميان في خمر لعاب يقشور يامشتك ديبتر دينين تربية الندال كان كبل ميان ديبتر إنا بر قو مقدمة قو تربية قو إدب İlunun içinde bir bernama kalışsa da ulukhan adamlar, ulukhan oğlanlar 16-17 yaştan meylek bitirdi dede, ağa, ulukhan adamlar bir ken kiplemesizlik, kiplesinde kov keplemek, cahil keplemek, kıysa keplemek, furmana keplemek dinin edebinden ne gider?
Hormatly hemralar. Islam dininiň garaýşyndan ewgitne fiýat ýaşyryn suratda bolmaly we hiç kimi iýilin gözüniň alynda nasihatlamalydyr. Meger zerur bolmasa. Kä wagt käler ygtygady meseleler barada ters düşündiriş berýärler we mümkin ilat öň aýdan dady bilen allaga düşsin. Ýa-da käler reba halal lip ilat arasynda fysk pujurlyga sebäp bolup ony ýaýratýarlar. Şeýle adamlar barasynda nesihat äpäşkär bolmaly we hatda fasaddan gaça durmaklyk üçin wajyp iş bolýar. We ewgit nesihat berýän adamyň maksady diňe haky äşkär edip ilaty ýalan datlara aýlanmakdan saklamak bolsa, bir iş üçin paýpada şemalar.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany agam Hajy Abdyljabbar Ahon Mirabiň berjek gurrunga näşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin wa sallallahu ala khayri khalqihi محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم حرمت العديد لجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خداي تبارك وتعالى başlanız dikedip de görjeniz qawlyq edip aljanız alqış edip özüne bende Muhammed aleyhissalamı ummat İmam Ağzımın mezhep çağrıyarı dost olup yaşayıp da kafalarınızı Akköçebe gelip Akköçebe gidip oğlu yörüklüğü çıkarıp inşallah yolu açılıp Mekke Medine'ye gidip gelip şeyle bir hudaya bende olup yaşayıp da hudayın rezayetini peygamberin şefaatini ele getirmekliği huday müyesser etsin. Huday ki Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyye ud'u ila sebil-i rabbike bilhikmeti vel mev'idatul hasene. Ne hemen bildirecek ol yaşayı gözlem? Kur'an ne kadar cami, ne kadar kamil, hatta şu nazil bolun yanak bolup durun kitap edi cemaatler. Ud'u ila sebil-i rabbike. Hey insanlar, fakat ahunun, fakat muallan, fakat müdirin, fakat muallimin vazifesi de, hemmemizin vazifesi, ud'u ila sebil-i rabbike bilhikmeti vel mev'idatul hasene. Huday yoluna davet etmeklik, vaaz etmeklik, nesihat etmeklik, hemmemizin borcu, hem Kur'an'a diye, yankı ayı bilin. Hatta Peygamber Aleyhisselam neyme diye. Belliğu anni ve lev ayya. Minden birci kelime eşliğinizde, şunu birbirinize haber verin, birbirinize getirin diye. Elhamdülillahi vel minne. Aha 1443 yıldan sonra şu vaat, behterin imkanat bak, kuşiyle bilen, fezai mecazi bilen, her bir kavzatları birbirine getirt durmaklığı imkanat bak. Pes gelin, şu fırsetten boş kalmayın. Peygamber Aleyhisselam ne mi diye? İğtenimul fırsat fe inneha temurru merres sahab. İlinize gelen fırsetten kav peydalanın. Ama geç gider sonra ökünürsünüz diye. Pes şimdi hemen bildirecek oluyor. Vakt etmek, nesihat etmek, birbirini doğru yola çağırıp durmak hemmemizin borcu. Has, ahun ulamalın borcu vazifesi. Mübelliglen, muallimlen, dindar adamlen vazifesi. İne atanın vazifesi. Hem Kur'an'ın aydan ettiğini çıkıyor. Hem Peygamber'in aydan ettiğini çıkıyor. Hem borcumuz bitiyor. Hem çağa çoluklumuz kavi dindar oluyor. Hem dosyar iyilgüllümüz eşitip onun peydalanıyor. Vakıen şu an camiye çıkanda hatta beher başı şu an radiyan bernamasını işleyen adamlar berki bernamaları, rutin bernamalarını hatta sişembe günün bernamalarını işleyen adamlar ya pasuk bu sualları işleyen adamlar ne kadar takdir ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Ahun ağa ben falan zaten bilmiyordum radiyeden işleyip öğrendim. Televizyondan görüp öğrendim. Falan mescide barıp öğrendim. Falan ahunun vaktine barıp, falan cuma barıp öğrendim, işleyip deyip ne kadar adamla begenliğe. Onun için biz ne mi değilim? Dini tebliğ etmeklikte, vaaz etmeklikte, nesihat etmekte hiç vakti kutab olma, getirmeyelim. O ne mi deyip? Çünkü Peygamber'in ümmetine Hüdayi Teala Kur'an'ı ne mi dedi? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti ta Adem Aleyhisselam'a var yansa hem ümmetlerden Hüdayi'nin yani muhterem silahlı ağırbaş ümmet. Ne hemen katirine? Emri bil ma'ruf neyyez munker. Emri bil ma'ruf neyyez munker diyorlar ne hemen? Vagzı nesigat ettiği Allah'larının katirine. Şeyle bir kavuşu şey diyalıklarının hatirine, birbirine bilmeyen zadi bildiriyalığının hatirine, günde beş vat azanın sesini eşitip, ona göre azan çekip, mescide varıp, haftede cuma varıp, hem mi günahlarının arasalanıp, pek buluyalığının hatirine, yani cemaatler, bu zadın kadrını bileyliğin, bir nimetin kadrını bileyliğin, hem Mehmet'in borcu maksusen, ahun ulamalın borcu. Hazreti İmam Azam, rahmetullahi aleyhin bir şagirdi varmıştık adını İmam Muhammed diyemiştikla. Şol Hazreti İmam Muhammed rahmetullahi aleyh bir muallasını öyürmeli olupdır. Muallası garipmiştik. mehri yokmuştuk. Beylikli hatlarını doğrulaptırla, mehrini tapmansın, bir bay, bir han, bir padişan huzuruna barıptır. Mene şeyle şeyle falan yerde hücre meçhidim ma, bir muallam garip öğürecek oluyen, şun mün dinarı kim, şunu mehre gidecek oluyen sen, rahmet de olsun bana şunu karz ver, men ertikun sana ay ve ay yıl ve yıl getirip vereyim, hem de kaptanından sana dine uğradayım, vağday deyin, nesikat edeyim, harame uğradayım, halale uğradayım, iğrine uğradayım, doğruyine uğradayım diyen ne? Yankı han, padişah, öz ahunum kendiptir. Ertikun berpilmesin, men senin canını alayım mı deyiptir. Onu ne mi deyiptir Hazreti İmam? Ve emme sahile felaten her diye Kur'an, kafiyini bir adam dilek gelse onu boş kovmak doğru değildir diyen ne? Öyle kullanma dediktir. Hazreti İmam Muhammed kaydıptır. Gelip dosyalarını onlamından cuğurla Moğolasını öğürüptür. Bir ay, iki ay, beş ay üstünden geçerine her padişah kıyrını gelin etmeli olduktur. Ödünüz biliyor musun? Padişah olsa, ham olsa, bay olsa, bazı iyileri kıyının işte olsa, özünden razi oluyor, mütekebbirrak oluyor, gurluk oluyor. Bir vezirin oğlu kıyrını almalı oldu diye sonuna bu oturuşuna gürlep, men vallahi kızımı dünyanın hem adını vererini etti. Eğer vermesem ayalım talak etti. Hay hay hay sen ne ettin dedi de oraya ahulları. Olmadın dedi diye sen bir milletin padişahı. Hem milletin padişahı, dünyanın padişahı, dünyanın malını verip bilmeyen. Sen kasamından da kefaret ver ayalın da talak oluyor dediler diye. Otak putak uğrunuyla ahırda ahulların bir dedi. Falan yerde bir ahum var sonra bari eylül göre eylül. İmam Muhammed'e salgı verdi diye. Var düşünce oyunda tanıyak bu bir ha ki pul dilek gelen ahum ne bedi diye. Sonra Hazreti İmam Muhammed doğru gelenin iradi yoktur. Gel git diye. Eğer şu vat aydanım edemmesen ben işim yola salanmasan şimdi yani gurlu mıklıkları zatları öğretecektim. Sen bir daha da kabul etmedin. Önüne de doğru gelin ben vazifem peygamber yok. Peygamberin yerine men canışın sen işin bitirme. Ayt göreyin dedi. Mena şeyle şeyle dedin dedi. Şey dedin mi hava? Yok kim haydi ayağın talak oluyor dedi. Onu kıyına verecek zaten üşür. Üstüne bir tane Kur'an koy. Ayağın da talak bulanak. Kasamında ne kefaret gerek ya? Dünyanın verdiğin çıkıyor dedi. Ey ahullu dedi. Ne ettin bunu? Onu çağırttı ya ahullu diye. Kur'an içinde ve la Rabbin ve la yabis diyen ayı bağ mı yok mu? Bağ. Kullu dünya öl ya kuru mu değil mi hava dedi ya. Kullu dünyanın içine kadar ya öl ya kuru ya ölü ya diridir dedi ya. Hava dedi ya. Şu an bir adam bir yerine Kur'an verse kullu dünyanın verdiği çıkar mı çıkmaz mı dedi. Çıkar dedi ya. Var dedi ya araba yüklü verecek adını üstüne bir Kur'an koysan dünyanın kıyısına verdiğindir dedi ya. Hoş gittin dedi. Ve de biz eğer vaktimiz bulmasa, nesikatımız bulmasa biz de şunu kulak asıp amel etmesek aha kıyışık yolu gidip kefaret verip ayağımız talak olmalı oluyor. Peygamber onun için ne mi dedi? Kun alimen, ev mutaallimen, ev samian, ev muhibben, ve la tekun hamisen fetehluke dedi. Başarsan ders veriyen alim ulema ol. Onu başarmasan şunun evreniyen muhalla ol. Onu başarmasan şunun vaktini, nesikatini eşitip amel ettiyen ol. Bunu ne başarın ol? Sen mesela alim ulema Türkmen Sehra, İran'ın bu kaptanını sen barb, ahvazı zahidanı bir yerde gelip bölmesen, şoları yüreğinden kavur, şu dördün biri olsan Müslüman olup beşte girersin, hiç kayıp olmasan helak olursun diye. O da Teala hemen tevfik verip, ehli irfan, ehli amel, vakti nesikati eşitip ona amel edip de, Hudayı bende Muhammed'e ümmet olmakla Hudayı müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. This is the day of greed.